ci man ci degit mi ngi melni mbaccum gerte wolf ko di ñeenaan mbacc mo xamni dafa and ak livre ndax teet nañu yene kay bi melu ku naan man sikundik jine day jommal na wal fajri turbine yene kay jox cadre bu gan geydani mu naan du deug du yoon rew mi ko di ñeenaan man tegal fofu sa loxo ma xamal la ni nak bataille politique ci bopam mo am ci rewum senegal te li buñ ci waxul lamu nara jural rew mi mar d'itali yene kay bi naan man digeunte nguur gi ak l'opposition bi lañuy set du len luddul xexo ci sen biir confrontation l'observateur naan man mi ngi bëgg ñaaw de ndax président Macky Sall ci bopam neena du bayyi kenn mu yak rewmi president Macky Sall ci l'observateur nan len du yene ngi may xol rewmi ci bopam la dul may kenn tarfatal ay nunum ko yaqé rewmi quotidien nan man serigne Moustapha si ma ngay wolo opposition be nguur gi ñu tok ci ben table c'est important seydi ga sama mané nañ wax deug ji sa ci tembe day rewum senegal ab dictature mo fi am bougane gey dañ ci turbine yene kané te duñ ko nangu 24 heures yene kay nan man bougane de ngay dalati ci president Macky Sall les fo yene kay nan ko diet mom gey kay day jël president Macky Sall xamal ko bopam turbine yene kay ne ma kay manete li bugan wax neena president Macky Sall ayé gi nga nekk ci rewmi du deug du yoon yaangi violer liberté d'expression gi ci rewmi president Macky Sall yaangi geuteng sak askan di len dundulo jahannama ci senum rew ku ngagnu tej ku wax ñu tabil kasso mo wara jeex ci mim rew bugan ci 24 heures yene kay nan kon opposition bi nga japp ne dang len di nal ba dootu ñu sañ wax ci rewmi moy dak te nan kon ci l'évidence yene ayé ba nga ayé meeting bu mbacke bi tegoko fenn fudul ci togn waye tam violer liberté d'expression bu doomu adama yi gaayé ñaawlu paré guñu ngén ni rap signal bu walfu ci TNT bi li ngén tégg wal fajri tégg ngén ko sen TV ñetti yoon dafa doy bugaan naan ñangay nakarlu bu baaxa baax japp gi ñi japp wa opposition bi rawatina wa pastef wa société civile bi rawatina wa frappe ñi ngi sakku yit ñu daldi leen di bayyi nu mu gëna gaawé ñi ngi sakku yit bugaan né liberté doomu adama yi sen sañ sañ yi nga xamné daldi nañ koy teunk ci réewum Sénégal mu dak démocratie bi nga xamné deltu na ginnaw ci réewum Sénégal mu dak jital mouvement gëm sa bop nan président Macky Sall dafa doy so xamul bour fatuna ñu ni la bour sayna ndap li ci bopam dañu lay xamal ni fa nga doon tib jeex na jogal turbine yene kay ne sikundi geuti dina ja jomalon sen tv ñetti yoon dal dina jomal walfu juroom ñaar ci fan tejum tele bu gan geey dani ne mo wara xewi rew mi quotidien melnu ku nan man ñi ngi setande li ram deug deug ca ñak bala jëm te bu fay yegge mbada na ba ci senegal l'observateur nan man en tout cas président Macky Sall ma ngay artu neena kenn ci bopam la dul bayyi mu yak rew mi te gannaaw fitna yi nga xamne amna digeunte Touba ak Mbacke mom president Macky Sall day wax na ki ñoñam ci diwanu Thiès sud quotidien de professeur Maurice Soudie ak John dal dinaay rigal ban president Macky Sall ne ko togal ma yedd la sa ci tembe débat bi ci bopam ci walu politique fiñu ko yobbu nekk fa ay réalisation ki yenen lañ waron waxtane waye fitna ci bopam aduna wër ngeul kep dañ ko dépasser les fo yene kayne ma bobu day badjo bi mom president Macky Sall ma ngay daloti dalona ab centrale électrique bo xamne bu yes la ci Malikunda yene kay bi nan man ñaarel bala turbine yene kay nan man ca dalogo ge mom president Macky Sall dafa ni yet loxama get sen ne ko yaay maire model moy deug ca centrale électrique bu Malikunda bi kesse lu tollu ci juromi témèr ñaan fuk ak ñet ci doomu adama yu dekk ca dekk ba wara liggéey ca dekk ba yene kay bi nan man yamun ca am nak maternité gu yes go xami taxawal nañ ko ca Malikunda ab machine d'échographie ca Malikunda stade municipal ca Malikunda ay piste yo xamni warna tax ay dekk yu melni taxum Malikunda ngoxam ak mbulé mak gaña bu gu do ñu soreti am yene kay bi nan man fekk ci mobilisation bo xamne doyna war lol l'évidence yene kay nan man waxtu wow ca diaram ca diwanu nguur mom cheikh Issa Sall it mobilisé na daldi rafetlu bu baakha bax ligueyuk president Macky Sall yene kay bi nan man taxawal nan pose bu premier pierre bu quand j'ai mis bu nguur maire ba nan president Macky Sall lama la waxone rek gestul nguur te def ko ab région l'évidence yene kay nan man madu keureum day beug tas mom president Macky Sall turbine yene kay nan man en tout cas ma nga ci tourner bo xamni fu mu romb ay gaayam mobilisé dem na ca tiwa won fekki fa job si mu mobiliser momit won président Macky Sall dolem turbine nan man ca jaar ga mu jaar ci de coup tedd bu mawda bobé dal dinañ ko fay téro ni bour mom président Macky Sall lepp nak ci ndamal benno bok yakar rawati na nak ci démonstration de force bu job si l'évidence ne dama ne keureum tasul pap modou fall directeur de l'emploi ci turbine yene kay nan ko deet ak lu meuna am moy sunu candidat mom président Macky Sall ni ak nakare ci yam taal rew mek bagn ko taal ci yam mom président Macky Sall sall ngari lam toro bour gédé moy sunu candidat turbine yene kay nan kon ba id Idrissa Seck and na ci li ndax mom idi ci bopam sa ci tembe ñang koy fexel ci palais ba ndax nak ay fem la sobu mom idi sa ci tembe na ngir bëgg fagaagal président Macky Sall ay foko nek ci bopam mom idi pexé bu ñëkum idi mom modi gëna conseil économique social ak environnemental mom Idrissa Seck bëgg mo do nek PM way tam numéro 2 bu président Macky Sall yene kayib di média bi melnu ku naan man mo idi ku mu ya ku mënta gagner sa bureau de vote mën nga yotum rew té nak wax ji moy lan la Idrissa Seck deug deug ragalé président Macky Sall turbine nan man ciowli day moy woutu président Macky Sall li moy beug Idrissa Seck njital Dakar dem dik ci rew mi quotidien melni ku nan mouk mom Ousmane Sylla nan président Macky Sall moy sunu candidat nan wa rew mi yeur len xol te bu ngeen yere di ngeen gis xamni président Macky Sall moy sunu candidat bu gan geey dani ci turbine yene kay melni ku nan len mouk mom président Macky Sall kay yak na rew mi nit amatul sañ sañu wax wala jëf ci rew mi koku bu ngeen xeye tay ne dañ koy joxat sunum rew mbadu lu fat sénégalais yi fa yallahu ngeen di sét le quotidien nan man ba ci kilifa diiné sa ci tembé day ñi ngi ñaanal réew mi monseigneur benjamin ndjay néna menes na débattre ci réew mi dé té xalaat ci sax mën na woro ci réew mi wayé fitna gi dal mo mëna ñak ci réew mi bu gan ngay dañ ci turbine yéne kay nan togn fu mu yendu ndax jamm dana fa fanan réew mi ci bopam président Macky Sall mi ngi ko jëmal ci gouto go xamni mar day tali waxun ci bes bi le jour nan man en tout cas Moustapha Niass mom ma ngay wéddi néna AFP ci bopam amut benn candidat yéne kay bi nan man li la tonto Aliou Sarr bes bi nan man bul dem kay ma xamal la ni amna contrat bo xamni mo tabax li se bu sanjara contrat bo xamni it mar day tali jurom ben milliard lan jox CSTP bu mbay fay las melnu ku nan man acham niki demb combat bi dox digeunte bombardier ak tafati neexul direct news nan man di nakari deug ngi ni demal ba ñeben ganjol commune ba ci bopam ma ngay exploiter zircon waye abri provisoire la ndongoy di jange day gu metti mo fa mujjé am dal di lak salle de classe nga xamni ay abri la won yene kay bi nan man demal ba kedugu demal ma ba bakel fa nga xamni fa la or fer ak marbre bi di joge ño gënon dool ci rewum senegal seen yoon ya camion yak nañ ko taxna dox lañ dekké l'école ya amul clôture ndox mu sel amu fa moone day lepp lo xamni richesse minière la yene kay bi ne ma fofé lañ ko exploiter té askanu senegal boy wër ñu ndool demal ci gox yoyé lepp lu fa bayé ko taxañ nañ ko yobu bitim rew li nak lañu nan deug deug bay sa wéwu tank té li mo manki ci rew mi ak lu mëna am mbokk yi ñuy ñaan jam té yendo
Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, il s'agit du pavé dans la mare, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière ou encore du Ngandi Mamou Kourbaïfal, du Punkeli Mamou Boldemouride, signé Bougan Gueïdani ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gomsobob. En tout cas, Sawaï, comprenez Bougan Gueïdani pour ceux qui relèvent de la situation politique et du signal de Walfajri coupé de monter et bien de monter au créneau. Pourquoi faire? Et bien pour dire à haute et intelligible voix dans Tribune Quotidien la décision. Eh bien, la décision d'interdiction du meeting, eh bien, du meeting de Pastef Mbaké est une violation flagrante de la liberté d'expression. Tui aussi s'exprimer, eh bien, s'exprimer sur la coupure, eh bien, la coupure du signal de Wolf TV. Voilà ce que fait également, eh bien, voilà ce que fait également le bulldozer. Eh bien, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez Bougan Gueïdani ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gomsobob. En tout cas, au chapitre des Tui. Bougan Gueïdani a dit le signal, eh bien, le signal de Wap TV sur la TNT coupé, une injustice subie par Sen TV, eh bien, par Sen TV au moins à trois reprises. Et là, ça suffit. Alors là, ça suffit. En tout cas, il faut que ça cesse. Semble marteler Bougan Gueïdani ce matin, direct news, toujours au chapitre de l'actualité politique nationale, tristement marqué par le meeting de Pastef, les patriotes. Interdit à Mbaké de nous renseigner que celui aujourd'hui qui dénonce publiquement une violation flagrante à la liberté d'expression dans cette histoire, c'est Bougan Gueïdani. Bon, la sortie de Sawaï, comprenez, le bulldozer du landerneau politique sénégalais intéresse à plus d'un titre source à, en tout cas, Bougan Gueïdani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en Guembe et en Léwato, d'où l'intérêt pour source réponse A d'indiquer manifestation interdite de pastef à Mbaké, coupure, et bien coupure du signal de Wolf TV, le coup de gueule de Boukane Gueye Daddy. Sawaï Boukane Gueye Daddy qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix. Et bien à haute intelligible voix, ce qu'il qualifie d'antidémocratique. Bon, 24 heures quotidien sur ce point de souligner le crachat de Boukane Gueye Daddy, président du mouvement Gomsobob, à savoir aucun chef d'État ne doit utiliser les instruments qui régulent notre nation pour éliminer des adversaires politiques. Bon, Wolf quotidien de révéler suspension du signal de sa télé pour 7 jours. Wolf se rebiffe contre le monstre Besbu le jour de révéler la réponse de l'enfant de cœur Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière une seule fois dans sa vie. Bon, Tafa le progressiste, comprenez, le président Nias, puisque c'est de lui qu'il s'agit, répond à Ali Oudsar. En quoi faisant? Eh bien, en disant tout simplement et tout bonnement que Golodou Naoudé, Tchepi-Tchepi-Rek, bon, l'AFP n'a pas encore de candidat, un point, un trait. Voilà la déclaration Kouroubaïfal et Molde Bouride, signé le président Moustapha Niass, alias Tafa le progressiste, à lire dans Besbu le jour. Bon, la posture de Père Niass, comprenez, Tafa le progressiste, qui intéresse à plus d'un titre, l'As quotidien ce matin, dans le journal, il est écrit Moustapha Niass, freine, Rakik Tak Taf Taf et Johnny Ali Oudsar. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant publiquement que l'AFP n'a désigné aucun candidat. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après l'As quotidien, que ceux qui soutiennent a eu et a dit une quelconque candidature à la prochaine présidentielle des progressistes doivent aller traire quoi qu'il en soit. Eh bien, quoi qu'il en soit, l'observateur l'obs d'afficher ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Macky Sall sur la tension politique. En tout cas, je ne laisserai personne, alors là, personne détruire ce pays, a tenu à dire à haute intelligible voix Macky Sall. Bon, tout sur la réunion nocturne entre le président et ses partisans à Thiès, à lire dans l'observateur l'obs, le journal de faire un reportage à Touba et Mbaké après la violente manifestation du vendredi. Au même moment, celui qui monte au credo pour dire un oujoubilahi mina pros Radim, c'est le leader de la S2D Yonou Natangé. Comprenez, Souleymane Ndiaye, alias Borom Casamance, Sawaï, en tout cas, d'afficher son indignation dans le quotidien. Face à l'attitude de défiance de Ousmane Sonko. Bon, interdiction du meeting de Mbaké de Ousmane Sonko, Souleymane Ndiaye de la S2D Yonou Natangé. S'indigne de l'attitude de défiance de Sonko vis-à-vis des autorités, informe le quotidien. Le journal de noter le comportement de M. Sonko est inadmissible. Même dans les plus grandes démocraties au monde, la politique est organisée, a tenu à dire à haute intelligible voix le leader de la S2D, Yonou Natangé, Souleymane Ndiaye Sawaï, de déclarer par conséquent, on ne peut pas faire de notre pays un terrain purement politique, politicien, où tous les jours, on tient des meetings, tous les jours, on fait des lives, tous les jours, on mobilise la presse pour ne rien dire. En tout cas, rien de productif, Martel, Souleymane Ndiaye de la S2D Yonou Natangé dans le quotidien, mais faire le silence autour de l'actualité du côté de Malikouda. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout, l'info quotidien ce matin. Le journal de révéler inauguration de la deuxième centrale de Malikouda. Macky vante sa politique énergétique. Que dire à ce sujet sinon, celui qui aura de quoi faire du tourpi-tourpi, fait une botte. Dans cette histoire, c'est Sawaï Borom Kaolak ak Likower, compap de Mbabité. Bon, l'info quotidien de renseigner le good job adressé par Macky Sall à monsieur le DG de la CDLEC, comprenez, Pap Mademba Bitey ou Borom Kaolak ak Likower, si on en croit l'info quotidien. Que dire d'autre sinon, l'autre propos de Macky Sall, à savoir cet ouvrage d'envergure d'un coût de 101 milliards de francs CFA ouvre une nouvelle ère dans le cadre du partenariat public-privé avec l'intégration de CDLEC comme actionnaire. Ouais, tatulen lolouai. En tout cas, Sawaï, comprenez, Nyangle National a été content, voire très très content au regard de ce que nous livre Direct News ce matin, le journal de renseigner inauguration de la centrale électrique de Malikouda d'un coût de 101 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall parie sur l'avenir. Bon, intéressons-nous au mandat quotidien ce matin. Le journal de parler de modernisation, sécurisation de la petite côte, histoire de nous renseigner que Mbour a été gâté par le chef de l'État. Celui qui a reçu publiquement les encouragements de Macky Sall pour avoir réalisé une mobilisation. Eh bien, une mobilisation jamais égalée. Si on en croit l'info quotidien ce matin, c'est Maguette Sène, c'est Maguette Sène et c'est Maguette Sène. Monsieur le maire de Malikouda et directeur du coup, comprenez Maguette Sène. Eh bien, Maguette Sène n'a pas lésiné sur les moyens, pour ne pas dire, a mis les petits plats dans les grands, histoire de réserver un accueil chaleureux de chez chaleureux, pour ne pas dire, histoire de dérouler le tapis rouge à Macky Sall. Si on en croit l'info quotidien ce matin, que retenir à ce sujet sinon le titre de l'exclusif, le journal de révéler, inauguration, eh bien inauguration de la centrale électrique de Malikouda, l'apothéose. Et là, il s'agit de la mobilisation exceptionnellement exceptionnelle et la liesse populaire à l'accueil du président de la République. Macky Sall, eh bien Macky Sall aux anges, fait ses éloges en soutenant publiquement, d'après l'exclusif, Maguette Sène. Maguette Sène est un maire modèle. En tout cas, le premier magistrat vante, eh bien, vante le bilan du régime et sollicite, eh bien, et sollicite l'inscription de sa commune au programme de Promoville. Que dire à ce sujet sinon Euskey, au regard des informations, bien entendu, de l'exclusif. Et pendant ce temps, l'évidence quotidienne renseigne, pose première pierre du camp GMI de Mbour, Cheikh Issa Sall. Eh bien, Cheikh Issa Sall, où le maire de la commune de Mbour mobilise encore tout en magnifiant l'action du président Macky Sall. Bon, grosso modo, retenons d'après l'évidence que Mbour aura bientôt un camp du regroupement d'intervention mobile de la police. La cérémonie de pose la première pierre de ce futur cantonnement des Bérets Rouges s'est déroulée ce samedi sous la présidence effective du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ce que rend public l'évidence est clair comme de l'eau de roche. L'homme fort, pour ne pas dire l'homme très très fort de Mbour, c'est bel et bien cher Issa Sall. Bon, restons avec l'évidence quotidienne qui nous parle de Mbouroxo, histoire de faire retenir le chant du cygne, d'où le titre de Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler, il dévoile son plan pour remplacer Macky. Les faucons réclament la tête de Idrissa Seck. En tout cas, le président du Conseil économique, social et environnemental voulait être PM et numéro 2 de Macky Sall, renseigne Tribune. Le journal du groupe des médias de Martelet, un présidentiable qui ne peut gagner son bureau de vote, eh bien, c'est Idrissa Seck. D'où l'interrogation de Tribune, à savoir pourquoi, eh bien, pourquoi Idi évite la colère, eh bien, la colère du président Macky Sall. Macky Sall qui devra être content, alors là, plus que content, de ce que fait un de ses militants nommé Mustapha Gueye. Bon, rémobilisation et massification de l'APR à Bambey, Mustapha Gueye. Mustapha Gueye traduit en acte la vision du président Macky Sall. Que dire d'autre autour de l'actualité du camp présidentiel, sinon ce que retient fait retenir Tribune quotidienne ce matin. Le journal parle de présidentiel 2024. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que le DG du CRUS, professeur Ousseynou Diop, tacle Sonko tout en investissant Macky Sall. Ainsi, Macky Sall devrait désormais compter sur le DG du CRUS pour sa candidature à la présidentielle de 2024. En attendant, Tribune quotidienne s'intéresse au gamou chérifien de Diamagan. C'est Athiès Ben de Kenyarigar. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que le calife des Khad, Cheikh Nerma Aïdara, met en garde tous ceux qui seraient tentés de mettre le feu au pays. Et comme il est dit, Waou Kilif, Waou le Santeur, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après la Tribune quotidienne, que lors du gamou chérifien de Diamagan, le calife des Khad, Cheikh Nasser Nerma Aïdara, a affiché sa colère contre ceux qui veulent brûler le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il conviendrait de terminer avec Direct News. Le journal nous amène à Ndjeben Gadiol, histoire d'informer alors que la commune exploite le zirko, les flammes ravagent l'école en abri provisoire de la localité. Et là, mais là, t'es donc, t'es à la. Foudi Djemati. Bon, vive le Sénégal.
Jiringen jeuf do mo bayyi kenn mu yak rew mi kaddu njit rew mi la ci xatmu jukul observateur u bil yene kay bi ci ndaje mu don dajé ak responsable ben bokku yakar ci diwanu ties kérok ci fajar digënté 3h ba 5h30 du matin yene kay bi nenañu fa la waxé wax ji dem na ci wax ja bay wax né bëss bu état bi yéggé ci wara dakal yi xew ci rew mi dinañu ko def luma ci gobé na gar ko fitna ji wéy politique yi di gar ci rew mi quotidien mi ngi ñu wax ana lutax ba pou war bi ko position bi dëkk ci wërënté ko wutanté toll wayu politique bi ci rew mi ko waxanté lu ñaaw ji ci géopolitique bi professeur Maurice djak jonne bu université Gaston Bercé Boundar mi ngi ñuy xamal ci xëtmu jëk ci du quotidien lu jitt ndiaka pouvoir be ndiak Aluntine jital Africa Jom Center ci xëpp mu jëk Vox Populi moy wax né jot na nak ñu tégg lépp ci suuf taxaw defu taxaw sélu ci li xew ci réew mi ndax man tit na ci Sénégal jangu bi ci Sénégal kiko jité di Monseigneur Benjamin Ndiaye le quotidien né nañu yëkëti na ay cadeau di woté ak dal ak ak jammo ci ñi sëx géopolitique bi ci réew mi sakku na ci ñom ñu délou ci sénum xel def sén kemt lay katan ba baña indi fitna ci Sénégal source wa bind né nit diiné ci réew mi ñoo ngi yéglu ak di alerter Monseigneur Benjamin Ndiaye woté na jamm ak jammo ci ñi sëx géopolitique bi Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal wané ñom jaxlé gi ñu am ci li xew ci Sénégal ci politique bi politique bobé source wa mi ngi ñuy xibaar yi né njital parti passif di Ousmane Sonko dané won day dem gédja way tak déré tak bu dëgg taxaw diko xaar mu far ko fam mu mujjé ci wal fajri président de la République Macky Sall mi don dalo kérok samedi ñaarélu centrale électrique bañu def ci Malikunda xibaar bobé mom la journal l'info xey ci xëta mu ñëk ba dañuy wax né Macky Sall mi ngi ndamo ko kañu ci politique énergétique mu fañu sampo centrale électrique bobé di ci Malikunda maire ba di Maguette Sène yene kay bi nénañu rafetlu na bu baaxa baax réalisation yu bari njit rew mi Macky Sall def ci ab communam centrale électrique bañu def ci Malikunda ndariñ limu jural wa dëkk ba yene kay bi nénañu ma nga tambali ci bañu tabax centrale ba ndax lu mat juroomi témiri doomi adam ak ñaar fuk ak ñett jot nañu ci liggéey maternité bañu def ci Malikunda ak machine échographe bu jër ñaar fuk million ak juroom logement sage femme yañu fa tabax stade municipal moderne bañu fa tambali ba ci lu upp ñett témiri million ak juroom ñent ñu wërsé maire ba ci juroom ben wër kessé ba mu tambalé fonctionner ak légui lolé lépp journal bi délu sine ci ak ñun ba ci cadre yu forté daw yaram yeuf président Macky Sall yëkëti jaglél ko maire bu Malikunda di Maguette Sène néna ko yow maire model nga le mandat nañu wa mbour koy waxatu ñu dara né njitu rew Macky Sall dafa melné dafa béral loxo dëkk bi di mbour né tourner économique bam doon def ci caisse ci mbour fa la ko tejé ci 1500 milliards ñu wara def ci programme d'investissement prioritaire mbour dana ci gis popam bu baaxa baax ak extension promoville bi ñu wara yobbu ba mu yegg ci Tiadjay ak ci Sandiara naka nonit ab kan jemi bu ñu def ci mbour ngir gëna taxaw dëkk ba ci walu karangé maire bu mbour di Cheikh Issa Sall le mandat mi ngi ñu wax téru bu reuy bi mu téru président Macky Sall kérok ak mbour ak mobilisation bu yéme bañu fa def liko tambalé ci dëkk ba yépp ba ci esplanade bu Stade Caroline Feuille bu mbour ñu délu ci Dakar dem ci réew mi quotidien mi ñu xey xibaar né cellule d'entreprise APR bu Dakar dem dik investir nañu Macky Sall tan nañu ko samp ko def ko candidat ci élection présidentielle 2024 ci conférence de presse bu ñu doon def kérok samedi yene kay bi nénañu fa lañu ko xamlé mu néwon ci téwayu njital Ousmane Sylla mi jité kër gi di Dakar dem dik bu mu jëlé kaddu ko di wax léral na fa ji ñu sukkandiko ba tax ñu investir président Macky Sall samp ko muy sen candidat sakku na ci ñi fara ci opposition bi ñi and ak senum xel bolé sérénité ak responsabilité ngir sammu réew mi exiger candidature bu président Macky Sall ci présidentielle 2024 direct news nénañu Pape Modou Fall président bu parti deug mo woor def nako engagement bopam parti rassemblement pour la vérité deug mo woor ño doon def kérok samedi ab conférence publique bo xamné tém bañ ci doon waxtané moy lan motax ñu wara exiger candidature bu Macky Sall 2024 ci ndiarém direct news nénañu fa lañ ko doon défé dajalé won fa nak ndaw yu takku ngir tek ci sen loxo luñu wara mëna duggé réew mi ba wax wa réew mi né Macky Sall moy ki gën ci réew mi réew mi ñi fi nek tay dundu lamb am nañu yaakar ju tass ci lamb bi bombardier ta fatine diwon demb la sine kay xey ko tuddé lamb yaakar ju tass ndax combat ba yegul liko té yegg suñu lamb xeyna ci yegg ak ñun ba di ñu xamalé ñom ñaar mudi ta fatine ak bombardier dañoo bëri ñett minute yu manki 15 secondes ci la bombardier amé ab gañu gañu ci loxo bi ñu arrêté combat ba jël ndam li jox ta fatine suñu lamb bind ci xëta mu ñëk né ta fatine génné na bombardier ci arène